Devátou kapitolu Evangelia Jana. Já bych si chtěl dneska všimnout 11. kapitoly. A je to zase takový velice známé místo, vzkříšení Lazara. Můžeme říct, že se jedná o největší div, který je zapsán v Evangeliu Jana. Evangelium Jana popisuje celkem 7 různých divů, ale kdybychom si je tak třeba jenom vyjmenovávali od toho počátku, tak si můžeme připomenout proměna vody na víno, uzdravení syna toho královského úředníka, uzdravení člověka, který byl nějak postižený, nasycení zástupů, kráčení po vodě, vyléčení slepého a vzkříšení Lazara. Těmito divy, můžeme říct, Pán ukázal moc v různých oblastech, mohli bychom říct, dotýkají se celého spektra lidské činnosti. A u mnohých těch zázraků a divů bychom četli, že mnoho uvěřilo v Pána Ježíše. Já jsem říkal, před týdnem jsme si vyprávěli o uzdravení člověka, který byl slepý od narození. Jaká doba uplynula od tohoto divu po vzkříšení Lazara? Kdybychom se podívali například ještě do 10. kapitoly, to už je určitý úsek časový od té uzdravení, tak bychom tam četli ve verši 22. Bylo pak posvícení v Jeruzalémě a bylo zima. A to ještě byl Pán Ježíš v Jeruzalémě a tam se procházel v sínci Šalomounově. A poté, když mu hrozilo, že ho budou kamenovat, tak odešel za Jordán na to místo, kde prvé Jan křtil. Mě vždycky tak jako docela překvapuje, a nevím, jak to dělali ti lidé, že měli perfektní znalost o tom, kde se ten člověk nachází. Vzpomeňme si, když šel Josef hledat ty své bratry. Ptal se, kde jsou. Oni mezi tím se posunuli a vůbec neměl šanci pomalu je najít. Tady ty dvě sestry, které potom, když zjistili, že jejich bratr je nemocný, tak posílají posily a ti přišli přímo na to místo, kde se Pán nacházel. Proč byl Pán Ježíš za Jordánem? Můžeme říct především z toho důvodu, že ještě nepřišla jeho hodina a jemu hrozilo, že by mohl být nějakým způsobem vydán ještě v době, kdy na to nebyl vhodný nádoba. Mohli bychom říct, odešel do místa, které už nebylo, jdeme tomu, ve správě toho nejvyššího krále Herodese, aby mohl na ně nějakým způsobem zaútočit, aby ho mohl nějakým způsobem chytit. Dneska bychom řekli, odešel za hranice. Jordán byla určitá oblast, kde už vliv tohoto panovníka nebyl. A tam určitou dobu trávil. Co tam dělali, nevíme. Ale když ty dvě sestry zjistili, že jejich bratr je nemocný, tak posílají vzkaz. Ten, kterého miluješ, je nemocný. Když to uslyšel Pán Ježíš, tak tam si čteme, že nemoc ta není k smrti. Zvláštní výraz. Když si domnívali ti učedníci, tak když není to k smrti, tak asi nějaké horečky měl. Horečky už dostoupily vrcholu, teď už to půjde k lepšímu. Teď už se to nejhorší se zlomilo, takže není potřeba tam nějak spěchat. A navíc, chtělo se jim do Jeruzaléma? Ani moc zřejmě ne. Ti učedníci si uvědomovali jednu věc. Teď, když jsme tam byli naposledy, tak hrozilo kamenování Pánu Ježíši, smrt. A možná, že bychom to schytali i my. Ale ten jedna je tam taková zmínka o tom, že poprvé se tam zmiňuje jeden člověk, o kterém není předtím zmínka. V 16. verši čteme reakci Tomáše, který říká, pojďme do Jeruzaléma, abychom zemřeli s ním. Skoro nepochopitelné vyjádření. Člověk si říká, kde to vzal? Jak k tomu přišel? Především bylo to asi z toho důvodu, že vlastně si museli uvědomovat, že tam opravdu předtím hrozilo nebezpečí, že bude Pán Ježíš kamenován. A možná, že by to odnesli i ti jeho, kteří byli s ním. Můžeme si říct, tady, když Pán Ježíš jim řekl, to není tak nemoc k smrti, no tak si učedníci říkali, tak máme čas. Ale on jim potom jasně říkal, on umřel. Ale já jsem rád, že jsem tam nebyl. Abyste uvěřili, abyste poznali něco, co zatím ne, čemu jste, abyste uvěřili. Zůstal tam ještě 2 dny a pak šel to místo do Betánie. Bylo víc než 30 kilometrů. To se nedá, to se opravdu dá i tak pro netrénovanýho, to už je dost co dělat, aby to za ten jeden den pomalu zvládl. I kdyby třeba používal, dejme tomu, to, nějaké to zvíře, které by mu pomohlo snášet ty útrapy té cesty. Protože si musíme pořád uvědomit, v té době byly nějaké cesty, mohl nasednout do letadla, mohl nasednout do nejrychlejšího trabanta, aby se tam dostal co nejdřív? Něco takového bychom asi těžko mohli čekat. A přes Jordán, já nevím, kde tam zrovna byl brod, kolik třeba museli zacházet. Zkrátka a dobře, minimálně jeden den trvalo to, než byl schopný ten člověk z toho místa, kde byl, přijít do Betánie. Mohli bychom si říct, kde Pán Ježíš už je na cestě a najednou zjišťuje Marta, že slyšela, někdo jí to řekl, že Pán Ježíš se blíží. A tak utíká dopředu a má takovou svoji námitku. Pane, kdybys tady byl, bratr můj by neumřel. Kdyby tam byl, možná ale celou tu dobu. Ale jestliže potom čteme si o tom, že když přišel, že už 4 dní byl v hrobě, tak když si to spočítáme, tak musíme zjistit s takovou překvapením, že sotva odešli ti poslové pro Pána Ježíše, že asi velice rychle na to Lazar zemřel. Protože pak už byl 4 dní v hrobě. Řekl jsem, že tady máme první zmínku o Tomášovi, který se vyjadřuje takovým zvláštním způsobem. O Tomášovi máme v Evangeliu Jana 4 zmínky. To je tady. Potom, když byli v té horní místnosti, tam ve 14. kapitole Evangelia Janova se ptá Tomáš, říká, Pane, řekni nám, kam jdeš, my nevíme. A potom bychom četli o tom, jak když nebyl s těmi učedníky po vzkříšení, tak potom Pán mu řekl, aby si měl možnost vložit ty prsty do jeho rán. A nakonec i ta poslední zmínka o Tomášovi, když už bylo po všem, tak Petr se rozhodl, že půjde lovit ryby a vzal s sebou několik, mezi nimi i to Tomáše. Můžeme říct, je tady takový zvláštní. Zde se Tomáš vyjadřuje takovým jakoby siláckým způsobem. Pojďme a zemřeme s ním. A když potom Pán Ježíš stál z mrtvých, tak kolikrát si musíme uvědomovat, že on tam jaksi vyjadřuje pochybnost, jestli to vůbec je pravda, že stál z mrtvých. Ale nakonec, když vidíme, že měl možnost to vidět, že to nebyl vlastně jakoby nedostatek, jak se to často tak říká, nevěřící Tomáš. Ale já si myslím, že to byl vlastně důsledek té okolnosti, když on vlastně byl zdrcený tím, že jak si to nepředstavoval. Jaká ta cesta, kterou on měl nějak představu, najednou se úplně dělá jinak. A tak Pán Ježíš zůstává ještě v tom místě, kde byl, ještě další 2 dny, než se vydává na cestu do Betánie. To už byl Lazar v hrobě. A ta rodina musela mít asi dost, musela být dost známá. Možná, že to důsledek toho, že byla to pohostinná rodina, že přijímala velice často na hosty. A také mnoho těch Židů, kteří se dozvěděli, že takhle nějak rychle zemřel Lazar, tak přišli těšit Martu a Marii a nějakým způsobem kolem toho domu najednou bylo poměrně dost lidí. Ten smutek se tehdy držíval několik dní. To nebyla akce, že by se pohřbil a hnedka se šel dál. Ono v tom těch obdobích, nebo v těch prostředí toho velkého vedra, je potřeba opravdu se kolikrát zamýšlet na tom, jestli není nutné toho člověka dát nebo pohřbit ještě co nejdřív. Vzpomínám si, když jsi dávno, je to dávno, někdy v 65. roce byli naši lidé v Indii a tam také došlo k tomu, že zemřel nějaký, myslím, že to byl ředitel. A také se tam muselo, co nejrychlejší museli se být pohřben. Tam se to pohřbívalo tím, že se dal na nějakou tu vatru, zapálilo se to, pak ten prach se házel do řeky. A tenkrát se tam čekalo na nějakého zase ještě velkého důležitého člověka, který to měl hodně daleko a musel přiletět, aby se aspoň mohl zúčastnit toho pohřbu, toho představeného. A tak vidíme, že když přichází Pán Ježíš a ti lidé, kteří asi tam byli různě, tak najednou zjistili, přichází Ježíš. A přichází, a proto jí to někdo utíkal Martě říct, Ježíš je tady. Marta, vidíme, že spěchá, aby se setkala, a můžeme říct, ona se tam nějakým způsobem jakoby říká, no kdybys tady byl, můj bratr by nezemřel. Ale když si to vezmeme, tak v té době, když už tam nebyl, byl pryč určitou dobu, tak by neměl schopný v žádném případě se do toho, té Betánie vrátit, ještě kdyby byl živý. Tam Marta tam vyjadřuje takové krásné tohle. Je sice zdrcená, smutná a jakoby vyčítá Pánu Ježíši, že tam nebyl, že by jí mohl pomoct, ale přitom zase si uvědomuje, že ta její víra, nebo si můžeme uvědomit z těch jejich výpovědí, že ta její víra je trvalá, že on nepřestává mít Pána Ježíše ráda, že si uvědomuje, že to je opravdu Boží syn. A Marta, když se takhle setkala s Pánem Ježíšem, honem nechává. Jde za Marii, která zůstala ještě, která ještě byla doma, a říká jí, Pán tě čeká. Když se to dozvěděla, tak také opustila spěšně dům a šla, aby se potkala. A zase skoro podobný způsob vyjádření toho všeho, které se tam událo. Já jsem si vzpomněl, že jsem vlastně neřekl, jak dlouho to trvalo mezi těma dvěma diví. Já jsem se tam zmínil o tom, že ještě někdy v zimě byl Pán Ježíš v Jeruzalémě, ale mezi tím už byla určitá doba uplynula od uzdravení toho slepého. Někdy se má za to, že to uzdravení slepého došlo krátce po svátku stánku. Ty se slaví někdy na podzim. A tady už se dostáváme do oblasti, která už je krátce před Velikonocemi. Skoro půl roku. Někteří ti Židé, když viděli, že Marie utíká někam dopředu, tak si říkali, aha, jde k hrobu. A tak šli za ní. Ale zase, když vidíme, že Pán Ježíš vidí ten truchlící dav, tak je určitým způsobem dojatý. Pán Ježíš to své dojetí vyjádřil tam třemi zvláštními slovy. V duchu se rozhorlil, zachvěl se a zaplakal. To první, to by mohlo být takové, jako kdyby mohlo by se přeložit i dokonce rozhněval se. Mohl takým způsobem vyjádřit svůj odpor k vůči té ničivé smrti, která vstoupila do lidského života v důsledku hříchu. To druhé slovo, které vyjadřuje zachvěl se, ukazuje na jeho takový postoj. Nebyl apatický, nebyl ale nebo nějakým způsobem ovlivněný takovou tou běžnou smuteční náladou těch lidí, kteří se tam zhromáždili. Ale Lazar byl jeho milovaný přítel a Ježíš měl účast na takovém tom běžném pocitu zármutku nad jeho smrtí. A nepřekonal své emoce. Zaplakal. Prokazuje se tímhletím způsobem, že byl naprosto normální člověk, který vnímá všechny ty těžkosti a problémy, kterého se člověka dotýkají. Je tam zvláštní, jsem řekl, že by to první slovo se mohlo vykládat, jakoby v duchu se rozhorlil, jakoby rozhněval. Ale kdybychom četli 12. kapitolu, tak tam bychom mohli číst trochu jiné vyjádření. 12.27 čteme, má duše je rozrušená. Králičtí říkají skormoucená. A ta postupně se přichází lidé k tomu domu a od toho domu zřejmě asi se šlo k hrobu. Lidé si všimli, že Pán Ježíš je dojatý. A tak říkají, jak ho miloval. Ale někteří zase si říkají, tak jak je to možné, když dokázal vyléčit slepého od narození, proč nedokázal použít nějakou moc svoji, aby ho vysvobodil? A proto teďka si připomínám, to už bylo před půl rokem. Před půl rokem se stalo to uzdravení a všimněme si, o tom se stále mluví, o tom se stále si lidé připomínají, že ten div se stal a lidé vědí, že Pán Ježíš tu moc má. Šli k hrobu a tam Pán nařizuje, odstraňte ten kámen, který je na tom hrobě. Pane, to už nemá smysl. To už je čtvrtý den, už smrdí. Ale Pán Ježíš říká jasně, odstraňte ten kámen. A tak Marta dál už se nebrání. A mohli bychom si říct, to, co udělala, byl poslední jakoby takový demonstrace její víry. Odstranila, nechala odstranit ten kámen. A další věc už potom byla na Pánu Ježíši. Pán Ježíš říká, děkuji ti, Bože, že jsi mě vyslyšel. Nemluví o tom, prosím tě, pomoz mi, zachraň ho, vysvoboď ho, skříz ho. Ale už mluví jako o minulé čase. Už mluví o tom, jak by se to stalo. A tak Pán Ježíš stojí před hrobem, kolem jsou zástupy lidí, kdy chtějí, co se bude dít. A Pán Ježíš moutným hlasem říká, Lazare, pojď ven. To stačilo. Nemusel nějakým způsobem se dotýkat, stačilo tohleto slovo a ten člověk, který by tam byl zamotaný v těch pohřebních plátnech, vstává a všichni z toho jsou možná překvapeni. Takže nakonec musí sám Pán Ježíš říct, no tak ho zbavte těch pláten. Možná, že byli z toho tak překvapeni, že se něco takového mohlo stát, že to ani možná hned na to nemohli reagovat. Pán Ježíš vzkřísil Lazara k životu, k nové smrti. Já nevím, jestli když byl vzkříšen, předtím jsme si říkali, že byl nemocný. Byla ta nemoc nějaká taková, že pokračovala, nebo už byl vyléčený na určitou dobu. Nevíme, není to důležité. Ale toto vzkříšení bylo k tomu, že vlastně znova ho čekal smrt. Jaký rozdíl mezi tím, když někdo může o sobě říct, ano, čeká mě život věčný. Jaká byla reakce na tenhle ten div, který se tam udál? Zase čteme jako při několika těch divech a mnoho Židů uvěřilo v něho. Ale byli tam zase někteří, kteří utíkali ke kněžím a říkají, no co si to takhle dovoluje. A najednou vidíme setkání té rady, která říká, toto je velice vážné. On získá tak popularitu na svoji stranu, že půjdou lidé za ním, bude tak populární, že je schopný vypůsobit, dejme tomu, nějaké rebelie, nějaké povstání proti Římanům a Římané přijdou a ty naše koryta, bych to řekl teď dnešním způsobem, nám vezmou a my budeme bez toho. Tak mi to připomíná dnešní dobu. A můžeme si říct jednu takovou věc. Ti lidé, kteří tam viděli, co se událo, tak si mohli uvědomit to, co se v životě ještě takhle nestalo. Aby člověk, který už byl, jdeme tomu, v rozkladu, aby se mohl vrátit zpátky do života. A my můžeme být vděční našemu pánu, že nám pán ukazuje jednu takovou zvláštní věc. Že ti, kteří uvěří v zachraňující milost našeho pána, že i když třeba projdou branou smrti, že budou zkříšeni k věčnému životu. Amen.